Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Naxçıvanın bir qrup valideyn övladlarının haqsız olaraq polis bölməsində döyüldüyünü iddia edərək Ermənistan tərəfinə üz tutublar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfləri Qəzzədə hərbi əməliyyatları təcili şəkildə dayandırmağa çağırıb. Və Qazprom hesab edir ki, Ukrayna qaza görə olan borcunu yanvarın birinə dək ödəyə bilməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dünən Naxçıvanda bir qrup valideyn övladlarının polis bölməsində haqsız saxlanaraq döyüldüyünü iddia edərək Ermənistan tərəfinə keçmək məqsədi ilə sərhədə üz tutublar. Ayın 26-sı axşam Muxtar Respublikada qurulan şənlik yolkalarından birinin işığının kəsilməsində şübhəli bilinən 18-23 yaş arası 7 nəfər gənc gecə ikən polis bölməsinə aparılaraq orada döyülüb və saçları kəsilib. Bundan başqa isə onlara axşam saat 6-dan sonra küçəyə çıxmamaları ilə bağlı imza attırıblar. Buna etiraz əlaməti olaraq da onların valideynləri ölkəni tərk gedəcəklərini bəyan ediblər. Valideynlərdən birinin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Bir yol qanunlanmış qazı qırılmağı üçün bizim uşaqlarımızı qatıb içəri döyüblər. Başlarını qəsiliyib ötürüblər. Şəhərə kiminə döyüblər. Uşağımızı bir gecədə orada saxlayıblar. Biz burada nəzirik, biz burada nəzir yaşayırız. Biz indi qoyan tərəfə keçmək istəyirik. Biz getib orası dövlətdən yaşamaq, Ermənistanda yaşamaq istəyirik. Kasıbçılıqla uşaq saxlayıbik gəlmişəm.
Naxçıvan polisi isə bildirib ki, bu addım gəncləri qorxutmaq məqsədi daşıyırmış və sonradan valideynlərlə söhbət edərək bu məsələnin araşdırılacağına söz veriblər və onları öz fikirlərindən daşındırıblar. Ayın 26-sında İnşaatçılar metrosu yaxınlığında hücuma məruz qalan Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü Murad Kərimov 29-cu polis bölməsinə çağırılıb və ondan baş verənlə bağlı izahat alınıb. Murad Kərimov deyir ki, dekabrın 26-sında axşam saatlarında iki naməlum şəxs tərəfindən döyülməsinə səbəb konstitusiya düzəlişlərinə etiraz piketində iştirakıdır.
O dedi ki, çox özü yuxarıdan aparmıyorsunuz. Kimsiniz ki, vabşi, ümumiyyətlə, prezidentə qarşı çıxırsınız? Təhqiramlı sözlər də işlətdilər. Sonra bədən sinəmə yumruq vurdu. Əyləndə obrusu ikinci nəfər sol tərəfimdən, böyür tərəfimdən təpi ilə vurdu, yıxdı mənim. Yeri yıxıldıqda başladılar təpi iləməyə mənə yerdə. Mənə qayıtlar dedilər ki, bir də sənə Müsavat Partiyasının qabağında görməyim.
Murad Kərimov. Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsinin dəyişikliklərə mənfi rəy verməsini tələb edən bir qrup müxalifətçi etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Lakin aksiya polis tərəfindən dağıdılıb. Bir neçə nəfər saxlansa da sonradan sərbəst buraxılıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yaxın şərqdə yaranmış vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirib. Tərəfləri Qəzzədə hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa çağırıb. İsrailin hərbi hava qüvvələri dünəndən başlayan bombardmanları bu gün də davam etdirirlər. Fələstin rəsmiləri 271 nəfərin öldüyünü, 700-ə yaxın adamın isə yaralandığını xəbər verir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzzə sakinlərinə ərzaq, dəvə-dərman və yanacaq çatdırmaq üçün sərhədi açmağa çağırıb. BMT ilə yanaşı Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar, Ərəb Liqası dövlətləri və Türkiyədə Qəzzədə hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa tərəfləri sakitliyə çağırıblar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert hərbi əməliyyatların Həmasa qarşı olduğunu deyir. Rusiyanın Qazprom şirkəti hesab edir ki, Ukrayna qaza görə olan borcunu yanvarın birinə də ödəyə bilməyəcək. Qazpromun rəsmi nümayəndəsi Sergey Kupriyanov Moskva radiosuna müsahibə verərkən deyib.
Za oktyabr zaplatili.
Axır ki, oktyabrı ödədilər. Noyabrla dekabrı isə təbii ki, yox. Bugünkü görüşdə bir daha bəyli oldu ki, naftaqaz noyabrla dekabrı ödəyə bilmir.
Zaplatiti za postavki qazı v noyabriyə və dekabriyə denizmi sredstvami naftaqaz ne smojit.
Sergey Kupriyanov. Qazprom şirkəti deyir ki, hazırda qaza görə Ukraynanın ona 2 milyard dollardan artıq borcu var. Qazprom artıq xəbərdarlıq edib ki, buna görə Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz ötürülməsində əngəl yarana bilər. Qırğızstanda insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb. Fəal Ravşan Qapirov internetdə yayılan yazısında qadağan olmuş Hizb-ü Təhrir İslam Partiyasının dəstək ifadə elədiyinə görə həbs olunmuşdu. Yazar isə ona qarşı olan bütün ittihamları rədd edərək həbsinin siyasi motivli olduğunu iddia edir. Əfqanıstanda Tacik İslam Yaralı qrupunun rəhbəri həbs olunub. Bu haqda məlumatı Tacikistan Milli Təhlükəsizlik Komitəsi verib. Komitənin rəhbəri Nazircan Buriyev deyib ki, Özbəkistan İslam Hərəkatının yerli qolunun rəhbəri bu gün düşənbəyə gətiriləcək. O, həmçinin bildirib ki, axtarışda olan digər cinayətkarların adları da Əfqanıstan hökumətinə verilib. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, Buner şəhərində intiharçı terrorçunun törətdiyi partlayışda 23 adam həlak olub. Yaralılar var. Bomba parlamenti əlavə seçkilərin keçirildiyi məktəb binasını dağıdıb. Hadisəyə görə hələ heç kəs məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib. Pakistanda son 18 ay ərzində intiharçı terrorçuların hücumları və digər hücumlarda 1500 adam həlak olub. Birləşmiş Ştatlar 36 ildən sonra Liviyaya ilk yeni səfirini təyin edib. Səfir Çin Kreds deyib ki, hər vasitə ilə iki ölkə arasındakı münasibətləri möhkəmləməsinə çalışacaq. Liviya 2003-cü ildə kütləvi qırğın sahaları üzərində işi dayandırdıqdan sonra Vaşinqtonla Tripoli arasındakı münasibətlər yaxşılaşıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və xüsusi reportaj verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gördük. Siz 101.7 FM-də aslında qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Bizə bax 50 dənə nömrə verirlər. 596-0.
Qəti surətdə qaz gəldi. Çay qaynatmaq mümkündür.
Vətəndaşlar arasında bəzi narazılıqlar yaranır.
20 il, 25 il, 40 il keçəndən sonra deyirlər ki, sizin evlə sökülməlidir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bir günün içində, iki günün içində konstitusiya dəyişmək olar. Necə bunlar eləyiblər?
Qəti etirazımı bildirim. Qəti etirazımı bildirim və qəti etirazımı bildirim.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Qaynar xəttdə qazla bağlı gələn şikayətlərin ardı kəsilmir. Xüsusilə hava soyuyandan sonra qaz məsələsi lap aktuallaşıb. Ona görə də yenidən Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazovu dəvət elədik ki, yenidən sizin şikayətlərə aydınlıq gətirsin. Kəmandar müəllim, xoş gördük. Buyurun, dinləyicilərimizin şikayətlərini dinləyib cavab verin.
Buyurun, buyurun, təşəkkür edirəm.
Bir indi dinləyici zəngimizi siz dinləyin.
Buyurun.
Salam Azadlıq Radiosu. Mən sizi Xətai rayonu Məhəmməd Adi küçəsi ev 9 mənzil 74-dən narahat edirəm. Bizim binada bilmirəm yuxarı etajlarda var. Mən birinci etajda yaşayıram. Pensionerəm 70 yaşında. Qəti surətdə qaz gəlmir. Çay qaynatmaq mümkün deyil. Yemək hazırlama mümkün deyil. Çox sağ olun.
Bu Xətaydı.
Bəli, bəli. Məhəmməd Adi Xətaydı eşitdim, bəli. Amma yəni mən maraqlanaram, düzü konkret bilmirəm o ünvanda niyə yoxdur. Mən arzulayardım ki, vətəndaşlar yəni belə çətinlik olan vaxtı adiyyatı olaraq bizim idarələrə, yəni idarə belə deyə yalaç qılmırsa, yerli idarədən yuxarı təşkilat olaraq Bakı Baş İstehlak Qaz İdarəsi var. Ora müraciət eləsin. Əgər orada da belə deyək, problem, bunları qane edici cavab almırlarsa, təbii ki, bizə müraciət edə bilərlər. Mən dərhal, yəni verilişdən sonra maraqlanaram, çalışar orada tərəfimizdən problem olmamalıdır. Əgər olsa, biz aradan qaldırarıq.
İkinci bir zəngimiz də var.
Mənim familiyam Rəcəbov, adım Emiryadır. Adresim Zərdabi, 57 mənzil 10. Düz 2 aya yaxındır ki, bizim qazımız demək olar ki, iynə ucu boyda gəlir. Siz təsəvvür edin ki, biz yorulmuşuq zəng eləməyə. O qədər zəng eləyirik ki, bizə bax 50 dənə nömrə verirlər. 596-06-39, 439-57-21, 439-38-61-10, 438-14-02. İnanın ki, 438-14-02, demək zəng eləyirsən, bir dəfə zəng eləyəndən sonra bir siqnal gedir. Heç bir vaxt oradan cavab gəlmir. Bu bir nömrələr də bir-birini ötürür. Qaz isə gəlmir. Biz donuruq soyuqdan da başqa. Bir çayını ki, 25-30 dəqiqəyə qaynada bilmirik. Və belə şey olar. Kimə müraciət edək? Bir-birinin boynuna o bu telefonu verir. Bu o telefonu verir. Axı, burada. Bilinmir. 104 nömrəsi verdilər bizə. 104. O nömrə ilə də zəng eləyirik. Hara gedək, heç yerin də bilmirik ki, duraq ora gedək.
Siz yəni bayaq dediniz ki, yeri araşdırsınlar, amma indi xanımın sadaladığı nömrələrdən görünür ki, onlar kifayət qədər araşdırıblar öz problemlərini.
Yox, xanım sadaladığı nömrələr təbii ki, bizim Yasamal Qastımar İdarəsinin hamısının nömrələridir. Təbii ki, orada yoldaşlar deyə bilərlər ki, bəli, bu nömrəyə müraciət eləyim, orada belə deyək, hər hansı bir belə məsul şəxs orada əyləşibdir. Bunlar yəni belə də olmalıdır. Nömrənin biri məsələn qəbul otağıdır. Qəbul otağı təbii ki, rəisin belə deyək, o ya katibəsi ya belə deyək, orada ümumi şöbəsinin müdiri bu işlərlə məşğul deyil. O deyə bilər ki, bəli baş mühəndisə müraciət edin. Nömrənin biri baş mühəndisdir. Baş mühəndis belə deyək yerində olmaya bilər həmin zəng vaxtı. Mən yenə də oyunvanla konkret olaraq tanış deyiləm. Maraqlanmaq lazımdır verilişdən sonra. Ancaq mən görürəm ki, belə deyək, təzyiqlə bağlı olan məsələlərdir və təbii ki, məndə də belə bir sual doğur. Mən maraqlanmaq lazım ki, vətəndaşlar özləri ödənişi necə aparırlar, hansı səviyyədə aparırlar. Biz bilirsiniz ki, bir neçə gündə artıq 9 rayondan başqa Respublikanın bütün şəhər və rayon təbii qaz alan, bəli, bütün, bilirsiniz ki, hamısı alır bugün Respublikamızın. 9 rayondan başqa hamısında məhdudiyyətlər aparmışıq. Bu nə deməkdir məhdudiyyətlər? Yəni, limiti biz salmışıq aşağı. Rayon hər hansı bir miqdarda bu günləri təbii qaz alırsa, biz onu ödəniş səviyyəsinə uyğun olaraq azaltmışıq, yəni aşağı salmışıq. Bu halla da ola bilər ki, hər hansı bir abonentimiz 1-2 gün ərzində, yəni tənzimləyənə qədər hansı bir problemlə üzləşsin, ancaq bu müvəqqəti problemdir. Çünki rayonun ərazinin limiti aşağı salınıbsa, orada təbii ki, borclu olan abonentlərin mənzilində təbii qaz təminatı dayandırılır və o birçilər, yəni 100% aparanlar da 100% təbii qazla təmin ediləcək. Bu 1-2 gün ərzində, yəni o tənzimləmə, kəsilmə və tənzimləmə prosesi vaxtında problem yarana bilər. Amma digər hallarda bizim heç bir problemimiz yoxdur təbii qazla təminatda.
Kəmal müəllim, burada deməli bir neçə zənglərimiz var ki, yenə də qaz yoxdur məsələsini qaldırırlar. Mən istərdim ki, onların bir neçəsinə birgə qulaq asasınız. Ünvanlarına uyğun da cavabını verərsiniz.
Mən Aslanov Fazil, Saray qəsəbəsində yaşayıram. Deməli, bu yeni Saray qəsəbəsində yaşayış üçün 100 hektar torpaq sahəsi ayrılıb və vətəndaşlara verilib. Həmin torpaq sahəsində evlər tikilib, işıqlar çəkilib, su çəkilib və vaxtı-vaxtında kommunal xərclər ödənir. Ancaq bugünkü günə kimi həmin bu yeni Saray qəsəbəsinə qaz çəkilişi təmin olunmamışdı. Bununla da əlaqədar vətəndaşlar qeyri-qanuni elektrik enerjisinin israfçılığına yol verir və vətəndaşlar arasında bəzi narazılıqlar yaranır. Yeni Saray qəsəbəsinə qazla təmin olunacaqmı və nə vaxt təmin olunacaq? Bu qəsəbə 10 ildir, 15 ildir var salınıb, ancaq bugünkü günə kimi bu sahəyə diqqət ayıran yoxdur.
Akim Abbasov 1, mənzil 10. Zikarova Səvala. Qazımız yanmır, tamam zəifdə heç nə yoxdur. Heç kəs ölçü götürmür. Sağ olun.
Salam, Mələk Azadlıq Radiyası. Bu sual. Çiləcək. Göradır kəndinə və bağlarına. Biz orada əziyyət çəkirik, qazsız. Çox sağ olun.
Mənzildə qazın olmamasına söhbət edə bilməz. Yəni, mən yenə təkrar eləyirəm, bizim kifayət qədər təbii qaz ehtiyatımız var. Yəni, nəql eləyə bilirik, təmin eləyə bilirik. Əgər hər hansı bir ünvanda, hər hansı bir yerdə problem yaşanırsa, birinci növbədə bizim də borcumuzdur maraqlanmaq bunun ödəniş səviyyəsi ilə. Yəni, ödəniş birinci aparılmalıdır, sonra vətəndaşın bəli hüququ var ki, tələb eləməlidir bizdən ki, mənim qazım da normal halda verilsin. Mən arzulayardım indən sonra, yəni, müraciət edən vətəndaşlarımızla, mən səmimi olaraq ödəniş səviyyəsində qeyd eləsinlər hansı səviyyədədir. Yəni, təbii ki, burada məsələ bir neçə vətəndaşın ödəniş məsələsindən getmir. Biz bunu götürürük, global götürürük. Söhbət ümumi ödənişdən gedir ki, yəni bir neçə vətəndaşın təbii ki, bu problemlər həll olunmur. Əgər hər hansı bir binadamı, hər hansı bir ünvandamı, bir vətəndaşın borcu varsa, biz onu fərdi qaydada dayandırırıq. Kütləvi bizim tərəfimizdən heç bir yerdə qazın dayandırılması halı son 2 ildə yoxdur və olmayacaq da bu hallar.
Məsələn, Müşfiq Qabat qəsəbəsində kifayət ödənişlər, yəni cəmaat danışır ki, deyirlər ki, ödəniş eləyirlər, amma çox zəif qaz alır, halbuki bir neçə il əvvəl o qəsəbədə kifayət qədər qaz gəlirdi.
Bilirsiniz, insanlar deyirlər, bizə də müraciət eləyəndə, bizə də zəng vuranda insanlar hamısı deyir ki, mən 100% ödənişi aparıram, bizim heç bir problemimiz yoxdur. Əslində mahiyyətinə varanda belə deyə maraqlanda aydın olur ki, ümumiyyətlə bu şikayətlər olan yerlərdə ödəniş də çox aşağı səviyyədədir. Qaz təminatında heç bir problem yoxdur. Ola bilsin vətəndaşın şəxsi mənzilində cihazında problem ola bilər, orada gəlməsin. Ya mənzil daxili belə deyək, xəttində problem olur.
Görürəm, amma bütün hamının mənzilində qazın az gəlməsi təkcə cihaz məsələsi
olur. Axı bütün hamının mənzilində ola bilməz ki, qaz az gəlsin.
Məsələn, sizin evinizdə qaz necə gəlir?
Mənim evimdə qaz normal.
Hansı ərazidə?
Yəni? Mən kəndlikdə, şəhərin.
Ola bilsin ki, yəni şəhərin mərkəzi daha xeyr, yaxşı təmin olunur.
Xeyr, mən o cür qəbul eləmirəm. Niyə? Birinci mən texniki məsələləri bildiyimə görə mən hər yaz, yəni qazın belə deyək, dayandırdıqda mənzildə istifadəsini, mən öz xəttimi, öz cihazlarımı texniki baxışdan keçirəm və hər payız soyuq aylar gələndə sizi dəvət eləyirəm, təbii ki, müraciət eləyirəm. Hər bir vətəndaşın da, hər bir abunənin də hüququ var bunu müraciət eləməyə və borcudur bizim mütəxəssislər gəlib onun cihazına baxış keçirtməyə.
Bunun üçün hər hansı ödəniş olur mu?
Heç bir ödəniş orada tələb olunmur. Bizim birbaşa işimiz, yəni işimizdən biri də məhz bu məsələdir. Vətəndaşın mənzilində baxış keçirtmək xətlərə, cihazların yoxlama. Bəli, mən o prosesləri həyata keçirdirəm. Ona görə də mənim mənzilimdə təbii ki, qaz normal yanır. Təbii ki, hansısa bir təmir vaxtı, hansısa bir belə deyək, o texniki məsələlər olan vaxtı, təbii ki, mənim mənzilimdə də təbii qaz gəlmir. Ancaq normal təbii qaz verilişi vaxtı mənim mənzilimdə var. Normaldır. Qaldı ki, müraciət edən vətəndaşın Saray və Cüradır qəsəbələrinə. Orada vətəndaş qeyd eləmədi. Yeni yaşam. Təbii ki, orada əgər mənzillər sənədsizdirsə, yəni layihə və texniki şərt alınmıyorsa, biz oraya təbii mənzil ev tikiləndən sonra təbii ki, evin sənədi olmalıdır. Vətəndaş müraciət edir müvafiq qaz istismar idarəsinə. Onu oradan verilir texniki şərt. Texniki şərtdən sonra vətəndaş müraciət edir elmi tədqiqat layihə qaz institutuna. Orada bunun layihə sənədləri hazırlanır. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən və Dövlət Qaz Nəzarəti İdarəsindən qeydiyyatdan keçdikdən sonra həmin vətəndaşın qaz xətti də çəkilir, onun cihazı da quraşdırılır. Yəni təbii ki, vətəndaşın öz hesabına. Sağacı da quraşdırılır. Ondan sonra vətəndaş bizdən təbii qaz tələb eləyə bilər.
Kəmandan mən belə bir fikirlər də var ki, əslində Azərqaz əhaliyə qaz satmağa maraqlı deyil, daha çox müəssisələrə satmağa maraqlıdır. Məsələn, bayaq mən Müşfiqabad qəsəbəsindən dedim, oradakı sakinlərin bizə zəng elədikləri, bildirdiklərinə görə, məsələn, kərpiç zavodları var yolun üstündə. Qazın daha çox hissəsi gedir həmin zavodlara.
Nəyə görə biz maraqlı olmalıyıq ki,
əhali? Çünki onlar belə arqument gətirirlər ki, əhali ucuz satılır,
yox,
amma müəssisələrə daha baha satılır.
Yox, yox, yox.
Buna əsas gətirir.
Yox. Qətiyyən düzgün məntiq deyil, düzgün də irad deyil. Birinci, biz heç bir marağımız ola bilməz ki, belə deyək, sənaye və ya komersiya strukturları normal təbii qazın istifadə eləsin, əhali yox, əksinə. Dövlət proqramlarının, bir neçə dövlət proqramı qəbul olunan bizim qarşımızda ilkin növbədə tələbi birinci növbədə əhali istehlakçılarımızın normal təbii qazın təmin olunması prosesidir. Və bəzi yerlərdən, bəli, şəxsən mənə də irad tutulur ki, mənim qonşulumda çörək sexi var və ya da hansısa bir sex orada normal olan. Hər hansı bir kommersiya və yaxud da qeyri-əhali sektoru ümumiyyətlə, əhali xəttinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onların istifadə elədikləri istismar xətti tamamilə başqa bir xəttdir, əhali isə tamamilə başqa bir xətt. Yenidə təkrar eləyirəm. Qaş masivlərimiz, əksər qəsəbə və kəndlərimiz, rayon mərkəzlərimiz normal surətdə təbii qazı ödənişini həyata keçirib sonra tələb eləmirlər. Mən misal çəkmək istəyirəm. Bu günləri biz Respublikanın əksər bölgələrində, əksər yerlərində məhdudiyyətlər aparmışıq. Nəyə görə yardımlı Tərtər, Balakən, Sabirabad, Beyləqan, Lerik, Bərdə, İmişli, Qax rayonlarından heç bir şikayət yoxdur, heç bir narazılıq yoxdur və orada da qaz təminatından və yaxud ödənişindən heç bir sual yoxdur. Ona görə ki, 100% yox, 90% civarında bu rayonlar, bu 9 rayon ödəniş aparır. Normal da təbii qaz alır. Təbii ki, digər bölgələr də normal ödəniş aparsa, normal da təbii qaz alacaq.
Belə bir zəngimiz var. Dinləyicimiz ünvan göstərməyib, amma çox maraqlı bir məsələ qaldırıbdır.
Həsən Obbaratəli Məhzəmoğlu, mən sizdən xahiş edirəm. 1900, demək olar, 80-ci ildə bizim evin İndi qaz idarəsi hakimi qaldırır ki, sizin evləri sökəcək. 20 il, 25 il, 40 il keçəndən sonra deyirlər ki, sizin evləri sökülməlidir. Qaz turbası təhlükəlidir. Xahiş edirəm, bu necə olacaq? Biz vaxtında, o vaxtı biz təzə ailə qurmuşduq. İndi 8 dənə ailə üzvü varımız. Nə yerdə qalacaq biz? Biz xahiş edirəm, bu turbanın nəsə olmasa bir başını, o başını, bu başını imkanı yoxdur bu qədər cəmatın. 60 ailə bu turbanın üstündədir. Bu da çox qorxulu və təhlükəlidir. Xahiş edir bizə kömək eləyəsiniz.
Vətəndaş özü qeyd elədi, çox qorxulu və təhlükəlidir. Bəli, çox qorxulu və təhlükəlidir. Biz müvafiq icra strukturları qarşısında çox ciddi məsələ qaldırmışıq.
Siz bildiniz də hardan gedir söhbət?
Dəxli yoxdur. Yəni bu cür hallar çoxdur. Ünvansız da olsa, yəni qəbul olunandır. Bu cür evlərin hamısı bizim tərəfimizdən məsələ qaldırıb hamısı sökülməlidir.
Bu 80-ci ildən keçir deyir o qasırğa.
Sadəcə bunun heç bir yəni tarixinin aidiyyatı yoxdur məsələyə.
Nəyə görə çıxır ki, o zaman onlar qanunsuz olaraq tikilmiş
evlər, bu cür tip evlər hamısı belə deyək, bizim qoruq zonasına daxil olmuş olunmuş qanunsuz evlər sayılır bizim tərəfimizdən. Təbii ki, həmin evlərə vətəndaş iddia edə bilər. Hansısa bələdiyyə sənəd verib, hansısa təbii ki, o illərdə bələdiyyə yox idisə, icra strukturları sənəd verib. Qoy bizim dinləyicilərimiz bilsinlər ki, evlərə sənəd alanda xidmət sahələri ilə bu sənəd razılaşdırılmalıdır. Azəriqaz, Az Enerji, Azəri Su, kanalizasiya idarələrlə bunlar razılaşdırılmalıdır. Bəli, həmin vətəndaş düz ünvanını demədi. Bizim qoruq zonasına daxil olubdur. Nə qədər ki, orada hadisə baş verməyib, vətəndaş bəri başdan özü öz belə deyə tədbiri görməlidir.
Kəmal mən bir zəngimiz də olacaq. Deməli, bir dinləyicidir, uzun müddətdir istəyir ki, onun o qaz problem məsələsi
buyursun,
qaldırılsın.
Buyurun.
Bəli.
Mehman bəy.
Bəli.
Mehman bəy, artıq sizi eşidir studiyada Kamandar müəllim. Siz buyurun, öz yəni probleminiz nədir, o barədə deyin.
Problem budur ki, mən Surqabər arasında yaşayıram, Ruslan Allahverdiyev küçəsində. Yəni bizim ərazidə bu ödənişlə bağlı heç bir problem yoxdur, amma neçə gündür ki, qazı kəsiblər. Söz də budur ki, demək, ödəniş olmadığına görə qazlar hasilatı azaldılır. Bugün Binəqədi rayon qaz dairəsində oldum, orada baş mühəndis Ziyafət müəllimdən görüşdüm. O da dedi ki, bizlik deyil, göstəriş nazirliyidəndir. Vaxtı-vaxtında da qazın pulu ödənilir, işığın, enerjinin bütün pulları ödənilir. Kim ödəmirsə, gedin onu fərdi qaydada kəs. Yox, ödənilirsə, cəmaat niyə görə zülüm çəkməlidir? Mən həm qazın pulunu ödəyim, həm də ki, soyuqda qalım. Mən özüm şəxsən maraqlanmışam, çıxmışam məhəllədə, soruşmuşam. Hamı deyir ki, ödəyirik. Vaxtı-vaxtında da ödəyirik. Biz istəyirdik, yığılıb gələk Binəqədi rayon qaz idarəsinə. Dedim, mən əvvəl gedim, sonra sizinlə bir yerdə gedərik. Mən o Kamandar müəllimdən xahiş edirəm, buna ciddi yanaşın.
Qoy vətəndaşımız bilsin ki, biz ümumiyyətlə nəinki Sultanbəyda, digər yerlərdə də məsələyə çox ciddiyik. Yəni barışmazlıq, əgər bir tərəfdən problem yaranırsa, yəni biz bunun qarşısını vaxtında almağa hazırıq həmişə və çox ciddi də yanaşırıq. Sulu Təpə bizim ən yaralı yerlərimizdən biridir.
Ödəniş baxımından?
Ödəniş çox pis vəziyyətdədir orada, çox aşağı səviyyədədir, qani ciddi ümumiyyətlə bizi. Bəli, bizim qaz istismar dairəsindən düzgün məlumat veriblər, bizim tərəfimizdən, rayondan başqa bayaq sadaladığım, digər bütün ərazilərdə məhdudiyyətlər aparılıbdır.
Kəmandar mən bir şey də mən son olaraq soruşum.
Buyurun.
İndi qarşıdan Yeni il bayramı gəlir. Bu məhdudiyyət həmin bayram günündə tətbiq olunacaq mı?
Biz ümumiyyətlə bütün bayramlarda yəni çalışmışıq ki, heç bir vətəndaşımızda problemlər olmasın. Təbii ki, biz çalışacağıq olmasın bu cür hallar. Ancaq mən bəyan edirəm ki, əgər doğrudan da dinamika hiss olunmasa, bəzi rayonlarımızda ki, çox aşağı səviyyədədir. Orada ödəniş aparmasa, biz məcbur olub, bəli, bayram günlərindən təbii qaz təminatı dayandıracaq.
Qaynar xəttdə təbii qazın verilməsi ilə bağlı gələn şikayətlərin bəzilərini eşitdik. Bu şikayətləri cavablandıran isə Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kamandar Eyvazov idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Dekabrın əvvəlində Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyində olan bağçalarda neftçi ailəsindən olmayan uşaqlar üçün qiymətlərin qaldırılmasından danışmışdıq. Neftçi ailələr üçün məbləğ təxminən 13 manat, digər güzəşli kateqoriyaya düşməyən ailələr üçün isə 40 manat idi bu məbləğ. Rəhbərlik qiyməti 100 manata qaldırmışdı. Dinləyici valideynlər qaynar xəttdə bu şikayətlə üz tutmuşdular. Aldığımız məlumata görə şikayətlərin çoxluğu şirkət rəhbərliyini bu qərara yenidən baxmağa məcbur eləyib. Məlumatı Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmra Cəfərov da təsdiqlədi. Onu eşidək.
Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri, yəni prezidenti tərəfindən 201 saylı əmr imzalanıb dekabrın 23-də. Həmin əmrə əsasən, deməli məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrində uşaqların qəbulu ilə əlaqədar münasibətlərin tənzimlənməsi barədə, yəni belə yeniliklər var bu əmrə görə. Deyim ki, yəni Dövlət Neft Şirkətinin uşaq bağçalarına qəbul qaydalarında, yəni əvvəlki məsələlər, əvvəlki qaydalar yəni əsas tutulub. Kənar şəxslərin uşaqları üçün, yəni 40 manat ödəniləcək. Bir də bir məsələ qalmışdı ki, işləyən və təqaüddə olan şəxslərin nəvələri, yadınızdadırsa. Bu məsələ də qayıdıb əvvəlki vəziyyətinə, yəni onlar da bu güzəşli kateqoriyaya daxil olacaqlar. Yəni 13 manat 50 qəpik yəni məbləğində pul ödəyəcəklər bağça üçün.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə təkcə şikayətli zənglər olmur. Dinləyicilərimiz həm də onları narahat edən məsələlərə öz münasibətlərini bildirirlər. Radio Forumun növbəsidir. Dinləyicilərimiz Konstitusiyada prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvi təklifinə öz rəylərini açıqlayıblar. Elə Azadlıq Radiosunun saytına da bununla bağlı mesajlar gəlib. Onların bəzilərini diqqətinizə çatdırırıq. Pronobis yazır Napolidən. Utanıram, ölkəmin adına utanıram. Əlimi qolumu sallayıb heç nə etmədiyim, edə bilmədiyim üçün özüm özümdən utanıram. Bakıdan Hüseyin ağa yazır. Bu səhv qərardır, bunun qarşısı alınmalıdır. Amma məni o maraqlandırır ki, bunu kim edə biləcək? Belə çürük cəmiyyətdə. Nə isə. Bu Hüseyin ağanın fikirləri idi. Moskvadan Sifon imzasıyla yazır dinləyicimiz. Dəyişiklik baş tutarsa, yeni Səddam Hüseyin yaranmış olar. Allah hər şeyi görür və bu haqsızlığı bir gün durduracaq. Mən bugünə qədər müxalifətin tədbirlərində iştirak etməmişəm, ancaq bu ağır gündə mütləq onlara dəstək verəcəm. Bu da Azadın fikirləri idi. Bakıdan Qadir yazır. Məşhur lətifədə deyildiyi kimi Allah betərindən saxlasın. Amma deyəsən bu betərin başlanğıcıdır. Şahin adlı dinləyicimizdən gələn mesaj. Deyəsən bu qanundan sonra jurnalistlər artıq xuliqanlıq, narkomanlıq və s. bəhanələrlə deyil, elə birbaşa jurnalist fəaliyyətinə görə həbs atılacaqlar. Və kimsə əks bir şey demək istəsə, analoqu olmayan demokratik konstitusiyamız onun səsini kəsəcək. Bundan sonra hamı pıçıltı ilə danışsın. Bunu Şahin deyir. Sankt-Peterburqdan Barat yazır. Başqa xalqlar kosmosa çatmaq istəyəndə bizimkilər Afrikaya çatmağı arzuluyor. Yenə Sankt-Peterburqdan bir dinləyicimiz, İsmail adlı dinləyicimiz yazır. Türkmənistan, üstəgəl Özbəkistan, üstəgəl Qazaxıstan, üstəgəl Azərbaycan bərabərdir 21-ci əsrin monarxiya dövlətləri. Elmanın fikirləri, mesajı belədir. Hər zaman deyildiyi kimi Azərbaycanın dünyada analoqu yoxdur. Diqqətinizə çatdırdığımız bu mesajlarla və vaxt baxımından oxumağa imkanımız olmayan digər mesajlarla da www.azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə bu məsələ ilə bağlı gələn dinləyici zənglərini eşidək.
Ağayevdir. Hörməti Əli Əhmədov xalqın adından danışır ki, xalq belə istəyir, amma xalqın heç xəbəri yoxdur bundan. Bu bir. İkincisi də biz bilməliyik necə xalqın adından danışa bilər Əli Əhmədov. Bu iki. Üçüncüsü də biz gərək deməli xalq öz sözünü deməlidir axı. İndi biz sizdən xahiş edirik ki, bu məsələni siz tez-tez qaldırasınız. Akademiklarımız var, sonra yaxşı professional uçonularımız var. Bu elə belə deyil. Bir günün içində, iki günün içində konstitusiya dəyişmək olar. Necə bunlar eləyiblər? Konstitusiyanı illərdən işlənir konstitusiyanın üzərində. Və bir dəyişiklik olanda xalqa müraciət edir. Xalq bunu qəbul edir, qəbul eləmir. Ondan sonra bunu referendumu çıxartmaq olar. Çox sağ olun.
Mənim adım Həsənov Balakçı Ataşçıoğludur. Milli məclisdə gecən danışıqları haqqında Əli Əhmədovun fikirlərinə mən qəti etirazımı bildirirəm. Ona görə bildirirəm ki, Əli Əhmədov birinci çox xahiş elərdim ki, xalqın adından danışmasın və başa düşsün ki, onlar istəyirlər ki, həmişə onlar qalsın hakimiyyətdə həmin partiya. Bir yerdə qalanların hamısı bunların əlinin altında nökər olsun. Buna mən qəti etirazımı bildirirəm. Və eyni zamanda deməsinlər ki, Azərbaycan dövləti surətdə inkişaf eləyir. Tikili tikmək, inkişaf etmək deyil. İqtisadiyyat lazımdır. İkinci bir tarafta dünyada en güçlü inşaat eləmiş dövlətin prezidentleri 8 tane dünyada inşaat eləmiş dövlət var. Həmin 8 tane dövlətin prezidenti 4 ildən bir seçilir. Demek o dövlətin prezidenti yaxşı iş deyib ki, o dövlət, o 8 tane dövlət surətlə inşaat eləyib. Bəs onlar niye oturmurlar solda şeylə, həmşə prezident olsunlar da, çünkü dövləti yaxşı inşaat elətdirirlər. Ona görə də mən qəti etirazımı bir Azərbaycan vətəndaş kimi, bir yeni günəşli qəsəbəsinin sakini kimi xahiş edirəm ki, Əli Əhməd yine demesi deyirəm. Xalqın adından danışma. Partiyle deyirəm. Orada o çox seçilən deputatların heç biri qanunlu yolda deputat seçilməyib. Əli Əhmədov istəyir ki, həmişə olsun, biz onların əlinin altından löşər olaq. Qəti etirazımı bildirirəm. Qəti etirazımı bildirirəm və qəti etirazımı bildirirəm. Sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Başlılar yeni ili nə vaxtdan qeyd edirlər? Yaşlı Bakılılar bu bayrama necə alışdı? Yeni illə bağlı Bakıda formalaşan hansı ənənələrdən danışmaq mümkündür? 2008-ci il necə keçdi? Onu sayalı il saymaq olarmı? Və nəhayət, Bakı və Bakılılar 2009-cu ili necə qarşılayırlar? Can Bakı dekabrın 29-unda bayrama 3 gün qalmış bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Sərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948
Haps erken düştüm. Çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Ben yolumu nasıl olsa bulurum.
Həbsxana uşaqlarının dəyişməyən arzuları.
Mən istəyərim azadlıqdan.
Çöldə azadlığın qiymətini elə də anlamırsın.
Mən valədən başqa etsəsəm.
Gizlincə pıçıldadıqları.
Günahlı günahsız bir başı da buralar, müdafiə var.
Sən də səbə, burası dö, gəl.
Onlar kimdilər?
Elə uşaqlar var ki, heç ev ailə sıfrası arxasında oturmur, ömrü bu. Ancaq küçələrdə böyük.
Evim eşim küçə olub da mən. Uşaqlı küçələrdə böyümüşəm.
Azadlıq dalğalarında azadlıqdan məhrum olmuş uşaqların tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərlinin xüsusi reportajını dinləyirsiniz. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə hüquq pozuntusu eləmiş uşaqların adlarını mediada hallandırmaq etikaya zidd olduğundan həbsxanadakı uşaqların adı dəyişdirilərək verilib. 16 yaşlı Rıza anası ilə hər gün dava edirmiş.
Çünki yeməyə nə var soruşanda anasından eyni cavabı alırdı. Heç nə.
Yemək olmurdu. Çox vaxt yemək olmurdu.
Bəs nə yirdiniz?
Heç nə. Otururdum belə. Düyü makarondu. Düyü heç ala bilmirdim. Tok makaron alırdım ki, pul çatsın. Çaydı, bizimki çay. Səhərdən axşamı çox çay.
2008-ci ilin fevralından bəri isə Rıza Qafarov səhərlər yumurtasını, sıyığını, günorta borşunu, axşam da qriçkasını yiyə bilir. Amma dəmir barmaqlıqlar arasında. Rıza yetkinin yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 39 uşaqdan biridir. Mobil telefon oğurladığına görə 3 il iş alıb. Bayıra çıxmağına isə hələ 1 il 6 ay var. Həbsxana yoldaşları kimi bircə şey arzusun. Azadlıq.
Evimə gedməsin, sadəcə 2 ildir. Sonra birini götürsün, evimə çıxım, rahat gedim. Əfindən zadın, amilisindən çıxım, gedim evimə. Bu arada bana ürəyin istədiyi verilsin. Təzən polislər demir, ora gedmə, ora ged. Onu demirlər. Valə də maşin yuya bilsən, burada yuya bilməsən. Valə də ürəyin istədiyi verilsən, burada yuya bilməsən. Valə də masajı içəri otur, çay içəsən, burada ürəyin istədiyin qədər içə bilməsən.
Uşaq koloniyasındakı 39 uşaqdan 11-i seksual xarakterli hərəkətlərə görə, 10 nəfəri oğurluğa görə, 7-si quldurluğa, 7-si qəsdən adam öldürməyə görə tutulub. Zorlama və sağlamlığa qəsdən zərər vurma maddəsi ilə 6 uşaq həbs olunub. Qalan uşaqlardan ikisi soyğunçu, biri narkotik maddə istifadəçisi kimi, bir nəfər isə yol hərəkətini pozduğu üçün bura düşüb. Respublikanın bütün bölgələrindən uşaqlar buraya gətirilir. Bakı sakinlərinin payı daha çoxdur, 10 nəfər. Rıza Qafarov da Bakıdan da, Mehdəbat qəsəbəsindən. Həbsxanaya daxil olandan mən də danışmaq istəyirəm deyə ətrafımda dolaşırdı. Təklikdə danışmaq istəyi isə nəzarətçilər tərəfindən xoş qarşılanmadı. Söhbətə başlamazdan əvvəl həbsxananı mənimlə tanış etməyə çıxan nəzarətçi ona məsləhətlərini verirdi.
Özünü adam kimi apar. Sənə demişəm, ağıl apar. Ağıllı suallar zəvdi.
Keçdə. Onlar sizdə.
Sən verdin, yedin.
Onlar sizdə. Orada dayansın, özlərin səhvəsi
sərəsində uşaqlar. Problem
yoxdur.
Rızanın ilk fürsətdə burada döyürlər deməyi nəzarətçinin qapını açıb otağa daxil olması ilə kəsilir. Buranın qapalı müəssisə olduğunu xatırladaraq Rıza ilə məni tək buraxa bilməyəcəyini deyir. Nəzarət altında keçən söhbətimiz belə davam edir.
Nə iş
görürsən? Mən baxıram, işləyirəm.
Məsələn,
nə? Burada şey var, yataqxana. Ora elə mən baxıram, nə soruşa bilərsən. Həm ot bitirəm, yəni torbaqla başqa.
Rıza Qafarov həbsxanaya düşməzdən əvvəl kim olub? Onun tarixçəsi digər uşaqlarla təxminən eynidir.
Bu arada bir sənə olmuşam, valət maşın yan olmuşam, nəm təşə qaraldan olmuşam, hər şey eləmişəm. Ben. İndi gəldim, yəni uşağım sözünə hallandım, gəldim telefona uğradım.
Rıza 13 yaşına dək Şivalandakı 2 saylı internat məktəbində böyüyüb. Anası Reyhan Qafarova bunları xatırlayır.
Yaxşı oxuyur, hamısı 5 ilə. 13 yaşına da çıxartdım mən. Ürəyim durmadı. Getdim, çıxartdım.
Sonra məktəbə getmədi?
Yox.
Niyə?
Bir iki dənə məktəb var idi, apardım ora, götürmürdülər. Bu uşağı biz götürmürük. Kasıl kirli var. Gedmişəm mən özüm, dedim, kasıb şılıqdır ki, uşaq oxusun burada. Yox, yox, bu uşağı biz götürə bilmərik.
Səbəb nədir, niyə götürmürlər? Yəni, o bir uşaqlarda bunun fərqi nədir ki, götürmədilər?
Nə bilim, o səbəbi uşaq, mən bilmirəm, valla. O uşaq çox şey istəyirdi. Oxumaq istəyirdi, ölürdü oxumaq üçün. Sadəcə kasıbçılığa görə o uşaq fikirləşirdi ki, evdə məsəl üçün filan şey yox, filan şey yox. Ona yaxşı hələ gedim, işləyim, evi dolandırım. Kasıbçılığa görə o gedib qoşuldu ona, buna.
Reyhan Qafarova 3-cü qrup əlildir. Hər ay aldığı 30 manat təqaüddən başqa gəliri yoxdur. Mehdabaddakı evində günlərini krossvord doldurub oğlunu gözləməklə keçirir. Evdə nə ev? Suvaqsız 2 otaq, pəncərəsi taxtadan, qapısı deşik-deşik. Otağın eni uzunluğuna bərabərdir. Hərəsi 2 metr. Döşəməsi də torpaqdandır. Üstünə palaz salıb gəzirlər. Reyhan Qafarova deyir ki, çimmək üçün anası gilə biləcəyə gedir. Tualet ehtiyaclarını yalnız gecələr ödəyə bilirlər. Çünki həyətdəki tualetin divarları yoxdur. Açıq havadakı unitaz həyətin 2 kərpiç hündürlüyündə olan hasardan yüksəkdir. Rıza bu evdə böyüyüb.
18 yaşında var, bir gün olacaq bunun. Bir ildən sonra deyəcəz əsgəri yaparın. Bu uşağa hansı pırçınla ilə əsgəri yaparacaq? O uşaq çöllərdə gözünü açıb. Baxsınlar, görsünlər ki, o uşaq nə üçün gedib düşüb ora? Beləmsinə yerdə. Heç nə demirəm. Qoyunları salqinə, qoyunlar beləmsinə yerdə bu vaxtı qalmayacaq. Bura torpaqdır. Burada pol yoxdur. Mən burada uşağı 3 il saxlamışam. Soyuğun içində.
Reyhan Qafarova deyir ki, telefonu oğurlanmış şəxs ərizəsini geri götürsə də Rızanın cəzası geri götürülməyib.
O adam da ərizəni gedib geri götürüb. Deyib ki, mən ərizəni vermirəm. Müstəntiq idi, kim idi? O qaytardı ki, biz yazmışıq. Ura akt fakt gedibdir. Bu ərizəni əgər geri götürürsə, sən polun ixtiyarın yoxdur o uşağı tutmağa. Müstəntiqin ağzından belə çıxdı ki, hörmət elə, uşağın işini yüngülləşdirin. 1500 dolar dedi, 2000 dolar dedi. Məsələn, 2000 dolarım olsa mən bugün demə yaşayacağım.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri, məhkum uşaqlarla dəfələrlə sorğular aparan Nazir Quliyev deyir ki, yetkinliyi yaşına çatmayanların işi məhkəmələrdə diqqətlə araşdırılmadığından təsadüfi həbslər də olur.
Uşaqlarla bağlı qərar qəbul olunarkən ailəsi, mühiti, tərbiyəsi, təhsili, ətrafı geniş araşdırılmalıdır. Tək o cinayətin baş vermə səbəbi, cinayətin baş vermə anından əlavə. Hesab edirəm ki, bir neçə uşaqlar doğrudan o məsələdə olmamalıdır bu gün. Həyatda çox yaxşı, tərbiyəli, bəlkə də normal uşaqlar olub, cüzi bir səhv nəticəsində o müəssisəyə düşüblər. Bax, o müəssisələrdə özlərini tapa bilmirlər. Bir növ özlərinə qarşı ədalətsizliyin olduğunu düşünürlər və o barışmadığı üçün münaqişələr də baş verir, normalara etiraz da baş verir və müəssisədə zorakılığa o cür uşaqlar məruz qalır.
Məhkəmədə oğluna yaxınlaşmağa icazə verilməyən Reyhan Qafarova onu 6 ay sonra görə bilib. Həbsxanaya Rızanı yoluxmağa 9 ay ərzində cəmi 2 dəfə gedib.
Yağma gez-gez yerlərin açıqın, evləkilərin məsələn xəstədirlər də, imkansız adamdırlar. Ona görə də mən qala bilmirəm də, ürəyim partlayır. Darıxım 3 ildə iş verirəm, 9 ay tutmuşam, 4 gündən sonra 10 ay olur. Qala bilməm, evi fikirləşim, bir anamdır, bir də mənimsə. Atam rəhmələ gəlir.
Yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyə müəssisəsinin rəisi İmran Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə əsasən uşaqların valideynlərlə əlaqə saxlamasına şərait yaradılıb.
Ayda 4 dəfə telefon danışığı, 4 dəfə görüş verilir, 4 saatdan az olmayaraq. İl ərzində 48 görüş verilir. Onların məktəbi vardır, onlar burada 12 illik orta axşam məktəbini bitirmək imkanları vardır. Burada atistat alırlar, şəhadətnamə alırlar 9-cu sinif qutandan sonra. Yeməkxanaları var ayrıca.
Məni müşahidə edən nəzarətçi yeməkxana ilə tanış edir.
Yeməkxanalar qadınlar falan məsələn gəlir, orada paylanır, orada hazır istəyir, gəlir qabı etməkdir. Səhər, axşam, axşam. O səhətdən keçirilir, burada verilir, sonra da qaytar verilir, boş qazanlar edir. Bizdə bir də qına yoxdur da, şimdi bunlar kim, kimsə yemək pişirir, amma orada qadınlar da böyük gözləri pişirir.
Yeməkxanada Kənan və Valeh ilə dərsləri haqqında söhbət edirəm. Onlar bura adam öldürüb düşüblər. İndi 17 yaşındadırlar. Həbsxanadan çıxanda 27 yaşları olacaq.
Nə dərs
oxuyursunuz?
Yox, yatmaq dərsi. Yatmaq
dərsi.
Çolda oxuyur, gəlir içəridə oxumayacaq. Çolda oxuya bilməmişik, gəlib içəridə oxuya bilməmişik.
Hansı dərsdə
oxuyursunuz? Ayı
Dərslər
hansı dərslər keçirir?
Ədəbiyyatdır. Ədəbiyyat keçəm var. Keçirir.
Ədəbiyyat dərsi
keçirir. Keçirəm.
İnsanla təmin. Qalat
oturdu,
dərs. Yatmaq dərsi. Kompüterdir.
Məşq
olarsın, kompüterdir. Oynamın. Amca. İqralım. Vaxtımız yersin, nə eyni? Qanlara deyil, ama sanki dərs tamam olsun, huzur olsun. Böyük kalan.
Böyük kalan.
Oraya yaxşı. Orada insanlar çoxdur. Vaxt gedir, burada azdır. Həm də orada şərait yaxşıdır. Burada uzun müddətli görüş yoxdur, orada var. Orada qalmaq olur, 3 gün görüşdə. Da valideynlə bir yerə qalır.
Bu müəssisədə uşaqların tərbiyəsi ilə 40-dan çox işçi çalışır. Burada bir orta məktəb, bir peşə məktəbi fəaliyyət göstərir. Orta məktəbin direktoru Bədirxan Borçalı Əskərsoy deyir ki, burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Dəftərini də biz veririk, ruçkasını da biz veririk, kitablarını da biz veririk, müəllimlər aparırlar. Hər bir şeyi biz təmin edirik. Buranı bitirib İndiki Neft Akademiyasına, İqtisadiyyat İnstitutuna, Aviasiya Akademiyası var. Daxil olanlarımız olur. Burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Uşaqların dərs barədə fikirləri isə başqa cürdür.
Texnikonunu oxuyurdum, tutuldum.
Bəs burada nə
edirsən, oxuyursan mı? Yox, oxumaq üzrətdilər. Belə dərslərə gəlirəm, girirəm. Amma oxumaq, oxuyuram, belə də nəsə lazım olanda. Nəsə hansısa tarixi bilmək lazım olanda oxuyuram. Amma belə ehtiyac yoxdur, əlifba sadəcə ehtiyac yoxdur, bilirəm.
Gədim nə başım. Nə orada da gədim, nə burada da gədim. Amma oxuya biləm, yaza biləm. Xəttim yaxşıdır. Şəkil çəkirəm.
Məktəb direktoru özü də bu sual qarşısında qalıb ki, əgər uşaq dərsə gəlmək istəmirsə, nə etmək olar?
Uşaqdır da, uşaq psixologiyasıdır. Hətta elə uşaq olub ki, gəlib ki, dərs tutmaq istəmirəm, həvəsim yoxdur, başım ağrıyır. Ya zərzəni tutmaq istəmirsən. Burada dərsə davamiyyət icbaridir. O, öz başına uşağı bıraxmaq olmaz. Körpə uşaqlardır.
Bir də gəl.
Kompüter dərsləri var burada.
Bəli, kompüter dərsləri. Kompüter deyəndə, bəli, okulçuları var. İndi bizə təzə 6 dənə kompüter gələsin. O otaq da var. İndi bu dəqiqə kompüter otağında bir 3-4 uşaq məşğuldurlar. 6 dənə kompüter var idi. Onlardan indi ikisi saz vəziyyətdədir bu saat. Nasaz olan kompüterləri də apardılar ki, təmir edəsinlər.
Burada bu içərdəkdən biri məhçul.
İndi məhbus uşaqlar riyaziyyat dərsindədirlər. Sinifdə 16 şagird var, amma yazı yazan təkcə lövhə qarşısındakı müəllimdir. Qara partaların üstündə dəftər qələm adına heç nə yoxdur. Uşaq koloniyasında təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı bura dəftər kitab göndərən Təhsil Nazirliyi yoxlamalar aparmır. Bunu məktəbin direktoru deyir. Tarix müəllimi də bildirir ki, bu uşaqlar azadlıqdakı orta məktəblərin verdiyi təhsilin töhfəsidir.
Orta məktəbin özünün batdığıdır da, o elə deyirlər, orta məktəb o izbarit olduqları gəlib bura çıxıblar. Hardasa sevirlər ki, müəllimə canımız qurtardı onlardan. Amma hardasa hər an gəlib yenə bura çıxır. Bura gəlir əlifbanı bilməyəndə. Biz başlayırıq onu əlifba deyirik.
Müəllimlərin fikrincə, həbsxana ilə azadlığın fərqi təkcə təhsilin keyfiyyətində deyil. Burada sözə baxmayan uşağın nə valideynini çağırırlar, nə də üzü divara saxlayırlar. Cəza çəkmə müəssisəsinin öz cəzaları var. Müəllimlər otağındakı müzakirələrdən.
Qanunumuz imkan vermir. Ömrü həbsə layiq olan uşaqlar var. Belə uşaq var ki, girib içəri, oğruq niyyəti ilə orada evdə olan iki dənə körpəni boğulur.
72 yaşında aşaqdalı idi.
Müəyyən şeylərdə biz onlara həmişə güzəşdə gedirik.
Məsələn,
bilirsiniz ki, polislər Dubinkaya gəlir. O Dubinkadan bu kişilərin də, bizim rəislərin də otağı var.
Var.
Amma istifadə olunmur. Da icazə vermirlər, deyirlər. Onda dedik, uşaqlara deyirəm, abala, bizimkiləri qoyaq qırağa, elə gəl, bax, bu şərtlərlə sizdən danışaq. Avropa İncəsə qaydaları və s. İntizam qaydalarını pozan uşağa deyirik. Elə bunları sizə tətbiq etsək, sən axağırayacaqsan. Məsələn, şəxsi şey müəyyən intizam pozuntularına dolanda o müəyyən şeylərdən məhrum olur, görüşdən və s. Birdən gəlir nəticə ilə olur ki, axırda raport yazanda bir rəis də hissdən həmin raport əsasında onu götürür, həbs içində həbsxanaya salır. 5 gün karsa salır.
4 gün arası da.
Mən səni yazdım raportu. Bir kağız
duyur. Ama reis deysen.
Reis de seni o təcridxanaya saldı, elə mi? Bu kışın soyğunda seni öz dora elə belə yorğan döşəkdə salmayacaqlar. Seni ora salanda mən deyim, burada rahat gedib evdə rahat yatamayacaq.
Günahlı günahsız yox, başı da buralar, müdafiə var.
Sən sadə, burası
Uşaqların cəzalandırıldığı intizam təcridxanasının eni yarım metrdən çox, uzunluğu 2 metrdir. Hüquqşünas Nazir Quliyev.
Tam orada havalanmadır, təbii ehtiyacları ödəmədi və eyni zamanda yatmaq üçün, istirahat etmək üçün çox çətin bir yerdir. Yəni bunun özü hətta orada elə hər hansı bir işgəncə verilməsə, hər hansı bir digər zorakı olmasa, elə orada saxlanma özü zorakılığın bir formasıdır. Bu psixoloji zorakılıqdır. Beynəlxalq normalar deyir ki, onların karslara salınması məqsədə uyğun deyildir. Çünki o birbaşa uşaqların şəxsiyyətinin alçaldılmasına yönəldilmiş.
Dustaq uşaqlar həbs olunmalarını hardasa haqsızlıq kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, 4 nəfərlə birlikdə bir mobil telefon və 16 manat pul oğurlamaq üstündə tutulan Elman Məmmədov düşünür ki, məhkəmə ədalətsiz olub.
Nəyləmişdi? Bir dənə telefon aparmışdı, bir də 8 kişi bankı. Hamısını da qatılmamışdı.
Halicdə bir vapuru vurdular 4 kişi. Polis katilləri arıyordu. Beni Cafer İsmail, Tayfur və Şaşı üzərimə yüklədilər bu işi.
8 il iş almışam. Belə bir olmayan şeyləri də qoydular üstümüzə. Bıçaq olmamışdı, deyə bıçaq çıxartdılar üstümə, pul alıblar.
Özünü böyük sayağı Deniz Konstantinoviç kimi təqdim edən 16 yaşlı yeniyetmə də həbsi ilə barışmır. O da internatda böyüyüb, oğurluq maddəsi ilə həbs edilib. Ona həbsxanada bütün uşaqlar həsədlə baxır. Çünki 2 aydan sonra azadlığa çıxacaq.
O ismat pul deyiblər. Onu da götürməmişdim, onu tapmışdım.
Günahlı günahsız yox, başı da buralar, müdafiə var mı?
Siz adam öldürmüşsünüz, səbə iş ki, günahsızsınız.
Haradasa, haradasa. Dayıoğlan alıb keçən keçir. 12 manat pul aparıb, gətirib 5 manat evinə qoydular. Nədir, nədir, uşaqdan 5 manat pul alsınlar. Bu da yetim uşaqda, çöllərdə qoyur.
Sən
ona
bəzər danışma,
bəyə. Yalan, özü danışma. Yalanın nasıl, məhkəmənin qanunundan danışır, bəyə.
Sən nəzərdə, sən ayətə özün danışdı,
nə danışmısan? Elə bir iş yox idi, getdi işləməyə, yük yığırdıq maşına. Kaşlok düşdü yerə, götürdüm, qoydum zimmə, dedim mən işləmirəm, mən çıxıb gedim. İçindən 6 şirvan pul çıxdı. Qoydum zimmə, gəldim, otum çörəyimi yedim. Bir də gördüm, gəldi, saxladı, 2 rəqi telefonu çıxartdı, tap-tap-tap, maşın gəldi, polislər saxladı. Apardılar ki, 5 matdılar. Getdi, kaşlokı zətdə götürdü, yox tapılma. Boynuma qoydular, yətdirdilər, sallılar məhkəməyə. Fakt onu da qaytarmışam, 6 şirvanı da qaytarmışam. Yenə də
iş verilmir.
Uşaq koloniyalarında dustaqların davranışlarını araşdıran psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, yeniyetməlik dövründə izah olunmaz dəyişikliklər baş verir. Onların psixoloji vəziyyətləri düzgün qiymətləndirilmədiyindən bilərəkdən cinayətə cəlb olunurlar. Ona görə də uşaqların özlərini günahsız sayması da təbii haldır.
Yeniyetməlik dövrü elə bir yaşda ki, bu insanlara şərti olaraq tam anlaqlı yanaşmaq düzgün olmaz. Çünki bunların hələ həyatı dərki, həyata verdikləri qiymət hələ tam formalaşmayıbdır. Və onları biz cəzalandırarkən təhsil şuur səviyyəsində onlar başa düşmürlər ki, niyə bu cəza oldu? Onlar sanki günahsız yerə cəzalanmış kimi hiss edirlər daxilən özlərini və müəyyən qədər də haqlıdırlar. Çünki onlara cəzadan çox tərbiyə lazımdır.
Koloniyada uşaqların psixoloqu da var. O, koloniyanın yeganə qadın əməkdaşıdır. Onun da otağını uşaqlardan dəmir darvaza ayırır. Müəllimlərin dediyinə görə burada qadının işləməsi əslində mentalitetə uyğun deyil. Psixoloqun saat 5-də artıq evə getdiyi deyildi və görüşməyimiz mümkün olmadı. Onun haqqında Murad belə danışır.
Xahiş eləmişəm mənə, məsələn, rus dilini öyrətsin. İndi o da bildiyini danışırıq, indi psixik problemlər zətlər olanda deyirik. Post çox vaxtı öyrətsinlər. Həyatda ailəsi söhbət elədiyicə başa düşürsən ki, əməldi nədir. Biz özümüz hamımız psixoloq edirik. Bir gün öyrəşmişik, prost da haradasa bilirik. Nəyəsə ehtiyacımız olur, soruşur. Olmursa da canlı.
Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, həbsxanada psixoloq işi daha gərgindir. Öz işini görən psixoloqun əlavə məşğuliyyətə vaxtı olmamalıdır.
Psixoloq nə vaxtdan rus dili öyrədən çıxıbdı. Yəni o qədər onun orada işi qutarıbdı ki, rus dili tədrisi ilə məşğuldu. Nə qədər səriştəsiz və qeyri-professional bir davranış olubdu ki, o tərəfdən uşaq onu deyir ki, biz özümüzdə psixoloquq. Yəni o fərqi hiss eləmir özü ilə psixoloqun arasında.
Koloniyada həkim xidməti də var. Kimin canı ağrısa müraciət edir. Dustaq Rıza Qafarov bunu deyir.
Həkim mahiyyətini
keçirsiniz. Həkim nədir?
Həkim yox, sizə himayə edir mi?
Baxır da, məsələn, əlində səpk yoxdur, qırmızı cüzlər var ha. Onlar çıxmır, hə, yox deyir, iğnədən zatdan vuruş samsını çəkir. Mən arada bir də gedirəm, çoxdur, mən həkim alınmır. Mən iş olsun, işdən başımı atır, axtım geçsin.
Söhbətin əvvəlində döyüldüyünü deyən Rızadan alnında və əllərindəki əzilmələri, göyərtiləri soruşanda yıxıldığını dedi.
Əllərin nəsə səkdirdim, xəstəyəm?
Yox, yaradır, yıxılmışam. Valla yıxılmışam, abadır, bu da yıxılmışam.
Bu nə istəyirəm?
Tabı. Bu yıxılmışam, bu qaçmam, istəyirəm.
Qanunvericiliyə görə koloniyadan uşaqlar ailələri ilə həftədə bir dəfə müddəti 15 dəqiqə olmaqla telefon əlaqəsi saxlaya bilər. Danışıq gününü Rıza səbirsizliklə gözləyir. Anası Reyhan Qafarova isə Rızadan zəng gələn kimi telefon xəttinin o başında ürəyini gediyini deyir.
O zəng eləyəndə mən ürəyimi burada yeyirəm ki, onun başında nəsə iş var. Narahat oluram. Başqa bir şeylə fikirləşirəm. İmkan olmur gedəsən maraqlanasan, abala, hə, çəkəsən. Orada özü bir qırağda çəkəsən, otururlar, indi baxırlar. Anayam da gizli soruşum, abala, nə var, necədir, nətərdir. Hələ bir söhbət qoymurlar, məsələn, gizli bir söz soruşasan uşaqdan ki. Adamların içində olur da, otururuq belə. Deyim ki, incitirlər, incitmirlər.
Həbsxanadan evə telefon danışıqları pulsuzdur. Rıza isə anası ilə danışandan sonra ondan kontur göndərməyini xahiş edir.
Deyim, abala, sən kontur neymişsən? Mən rəisin deyir, rəisin telefonuna zəng eləmişəm. Kontur lazımdır rəisə alma. Mama kontur al, rəisin telefonuna zəng eləmişəm.
Kim istəyib onunla kontur?
Uşaq mənə istəyib. Uşaq deyir ki, mama mənə kontur al. Mən deyirəm, sən neynəsən kontur al? Bax, sənin telefonun yoxdur orada. Özə telefonla bıraxmırlar
orada. Orada zəng eləmək pulsuzdur. Hə. Zəng eləmək, həftədə bir dəfə zəng eləmək imkanı var hamının. Hə. Yəni,
bu isə kontur alır ki, gələ kontur. Ürəyim açılırsa da onda zəng eləyim.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıxov Rızanın anasının dediklərini təksib edir. Bunun mümkünsüz olduğunu deyir. Reyhan Qafarovanı isə qayğılandıran başqa məsələdir. Oğlunun 18 yaşı tamam olan kimi böyüklər üçün həbsxanaya göndərilmə ehtimalıdır.
Bir dən ondan qorxuram ki, gedilər ki, bir ilini Zroslu'da. O bir ilini versələr Zroslu'ya. Şo, o uşaq batacaq. Zroslu'da iğnə vururlar, ya şey, min dənə oqqadan çıxırlar oradan.
Psixoanalitik Elmir Əkbər Reyhan Qafarovanın bu fikrinə haqq qazandırır.
Və bu adam bir neçə ildən sonra gedir düşür yetkin canilərin içinə. Hansı canilər ki, 5 adam, 6 adam ağır cinayət işi törədibdir. Xüsusi amansızlıqla cinayət işi törədibdir. Və oradan nə çıxır? Günümüzün reallığında narkoman çıxır o adam. Hər mənada ona təcavüz olunur.
Koloniyanın rəisi İmran Məmmədov deyir ki, davranışlarında müsbət meyllər gördükləri uşaq uşağı qanunvericiliyə əsasən 20 yaşına qədər də burada saxlamaq olar. Amma uşaqlar arasından böyüklərin məhbəsinə gedənləri də oradakı abhavaya hazırlayırlar.
Onlar ora düşəndə müəyyən diskomfortlara rast gəlirlər. Lakin əksər hallarda biz onlara yəni başa salırıq ki, cəza çəkmə müəssisəsinin qanun qaydalarını izah edirik ki, özünü necə aparmalısan, necə olmalıdır, nə tər olmalıdır ki, sən orada özünə müəyyən bir yer tapı və orada gələcəkdən sağ-salamat evinə qayıda biləsən.
Artıq saat 6-nın yarısıdır. Nəzarətçilər deyirlər ki, buranı tərk etmək zamanıdır. Üzü darvazaya doğru getdiyimdə Rıza yenidən məni çağırır. Qaça-qaça gəlib məni kənara çəkir, amma sözü ağzında qalır.
Gedirəm, azad mənim söz deyib gedirəm, Allah. Yaxşı gəlin, sağ olun, qoy gətsin, sağ
olun. Nə qoymurlar?
Pagonlar deyə qoymurlar.
Uşaqların pagonlular deyə çağırdığı nəzarətçilər Rızaya fikir verməməyi tövsiyə etdilər.
Gedir məktəbə, İsa, gedir məktəbə.
3 gün qərəz yanır, qulaq asasın.
Nəzarətçilərin bundan sonra davam edən müzakirəsindən isə bəlli olur ki, Rızanın belə danışması psixi problemləri ilə əlaqədardır.
Tərəddüd də var da, yəni xəstədir, bilmirəm.
Hüquqşünas Nazir Quliyev də təsdiqləyir ki, uşaq koloniyasında bir neçə məhkum psixoloji problemlər yaşayır. Bəs belə şəxslər həbsxanaya salına bilərmi? Psixoanalitik Elmi Rəkbər deyir ki, nəzarətçilərin Rızaya aid etdikləri debillik anadan gəlmə ağıl kəmliyidir. Debillər anlaqlı hesab olunmur. Deməli həbsxanaya deyil, müalicəyə göndərilməlidir.
Əgər söhbət hansısa qeyri-normal psixi vəziyyətdən gedirsə söhbət çox təəccüblüdür. Nə gəzir? Psixi problemi olan adam cəza çəkmə müəssisəsində. Anadan gəlmə ağıl kəmliyi isə ümumiyyətlə anlaqsız hesab olunur. Əslində vəziyyət elədir, elə deyil, o özü böyük sual altındadır. Əgər elədirsə də bəs necə gəlib düşübdü ora?
Penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov məhkum uşaqlar arasında qüsurluların olduğunu təsdiqləyir və bildirir ki, bu ailə qayğısından məhrum olmaq və təhsili yarımçıq qoymaqdan irəli gəlir. Amma o Rıza ilə bağlı məsələdə vəziyyəti başqa cür qiymətləndirir.
Həmin məhkum ola bilsin ki, istintaq zamanı və məhkəmə zamanı ola bilsin hansı bir onun qüsurları var, amma o qüsurların hansı bir xəstəlikdən irəli gəlmir, ola bilsin hansı bir digər səbəbdən biruzə verir özünü, amma yəni bu əgər anlaqsız idisə və yaxud da hansı bir psixi xəstəliyə düşər olubsa, əlbəttə ki, onu cinayət məsuliyyətindən azad edərlər.
Mehman Sadıqov Rızanın tərbiyə müəssisəsində döyüldüyünü də həqiqətə uyğun hesab etmir.
Tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 18 yaşına çatmayan məhkumları məhkum da adlandırmırıq. Tərbiyə olunan adlandırırıq. Bu bizim yanaşmamızla biz onu göstərmək istəyirik ki, biz dərk edirik ki, nə hansı cinayət törətmiş olursa olsun, bu adam hələ 18 yaşına çatmayıb. Tərbiyə olunanlar mütəmadi olaraq müxtəlif qeyri-hökumət, beynəlxalq qurumlarla, həmişə onlarla görüşür, onların nümayəndələrlə görüşür. Və ona görə mən inanmıram ki, orada kimsə hansı bir məhkuma, tərbiyə olunanlara əl qaldırsın.
Günahlı günahsız yox, başına buralar, müdafiə var.
İnsan insanı,
Dekabrın 22-sində Rıza həbsxanada bir yaşda böyüyüb. Anası həyəcan keçirirdi ki, oğlunu necə təbrik edəcək.
Çıxıb işləyəcəm, anama baxacam, kömək eləyəcəm. Ta oğurluq eləməyəcəm, bura gəlməklə gəlməyəcəm. Bu elədən başqa üçünsə mənə bir dəqiq bıraxsın, mən Allahına şükür. Bir altı ya da iki ilə mən burdan çıxıram. Saxladam bu məzələ, məhdur. Mənə deyəcəklər, anava zəncəri ki, gəlsin, sağa baxsın. İnanın, məsdinlə mədəb yadımlar.
FM-də yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərli danışırdı. SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisindən öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.200.